Imana yamukurikirana ni Radio Ijwi ry'Amerika. Turabara mukija nchuti na mwe turikumge ni Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Turabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba muri kumwe na Rose Bigirimana kuri micro.
Umuntu yangiwe arayifashwe mu nama nkuru ya Uni rero yatakaze na muntu Rwanda atacyo rutari rwakoze kugira ngo ruburabuze ibindi bihugu bya Afrika.
Uyo ni Philippe Nzobonariba, umuvugizi wa leta y'u Burundi, avuga ku Rwanda rubuze ibindi bihugu bya Afrika ngo ntibishyigikire u Burundi ni mu cyemezo cyawo ni ku burenganzira bwa kiremwa muntu. Hari mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabereye mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatanu. Muri aya makuru kandi, imiryango y'abatwigera kuri 32 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke iridoga ko yanyazwe amatongo yarimwo. Ni mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika duhere kuri kicemezo cha ONU ku Burundi. Inama ya ONU ishinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu kuri wa gatanu yafashe ingingo yo kuwongereza umwaka umwe ikiringo cy'umurwi w'abahinga ba ONU ushinzwe gutohoza ku byaha byaba byarakorewe mu Burundi naho icyo gihugu cy'u Burundi kitavyemera. Icyo cemezo cyateguwe n'umuryango w'umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cemejwe n'ibihugu 22. Ibihugu nabyo 11 birimo Ubushinwa, Misiri, Afrika y'Epfo na Ghana byarayihakanye. Ibindi bihugu 14 birimo Kenya na Cote d'Ivoire byahisemyo kutagira icyo bashikiriza. Iyo ngingo yako kanama yafashwe mu gihe umusumwe imbere yaho urwo rwego nyene rwawo ni rwemeje icyemezo cya mbere ku Burundi cyashikirijwe n'umurwi w'ibihugu bya Afrika bifatanije n'u Burundi isaba irungikwa ry'abahinga batatu bawo ni gutohoza kugateka kazi na muntu mu Burundi. Abo bahinga batatu bashigikiwe n'ibihugu bya Afrika bazoba bashinzwe gutorokanya amakuru ku ihoterwa niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ariko ahitandukaniye n'umurwi wa ONU nuko basabwa kuzoha ibyo batohoje ubutungane bw'u Burundi nabwo bukazoca bukurikirana kumenya ukuri. Icyo nico cyatumye ibihugu bya Buraya bihakana icyo cemezo cy'umurwi w'abanyafrika bigasigura ko atakuri kuzovamo. Umurwi utohoza ku Burundi washinzwe mu kwezi kw'icyenda 2016 wasavye sentare mpuzamakungu mpana byaha gutohoza vuba bwango kuguhoterwa kwagateka kazi na muntu n'ibindi byaha bishobora kuba byarakorewe byarakozwe n'abategetsi b'u Burundi. U Burundi bwashikirije urwandiko CPI ko uvabaniye nayo, iyo nayo ikaba ifise gushika ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2017 kugira izobe yatanguje amatohoza ku Burundi. Amakuru ku Burundi kandi mu kiganiro n'abamesha makuru kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Ngozi, abavugizi b'inzego za leta bishyuye ku bibazo bifatiye ku ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro umutekano hagati mu gihugu hamwe no kumbibe imigenderanire hamwe n'ibindi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yari yahishikiye.
Mu kiganiro cyatangiwe Ingozi ku mugwa mukuru kuri uyu wa gatanu n'abavugizi b'inzego za leta, Ndenza ko Karigwa Jean Claude avugira umukuru w'igihugu yabajijwe bijanye n'imisi yongewe umugwi ujejwe kwiga inyanyugwa gibwirizwa shingiro. Amenyesha makuru washatse kumenya ko atarakaje ko guha ijambo abidoze ko batari hawe. Philippe Nzobonari bavugira leta y'u Burundi arashimangira vyashikirijwe n'umushikiranganje w'agateka ka muntu kubahinga barungikwa kugira amatohoza mu Burundi. Umuvugizi wa leta avuga ko leta izokwakira bemeye gukorana nayo, abatavyemeye bakazofatwa nk'abaje gukora ivyegeranyo vy'ibinyoma. Mu kibazo cy'u Burundi, Philippe Nzobonari avuga ko ukuboko ku Rwanda kubandanya kugaragara.
Twagomba tubabije ko n'umuyangingo yarayifashwe mu nama nkuru ya ONU rero yatakaze na muntu Rwanda atacyo rutari rwakoze kugira ngo ruburabuze ibindi bihugu bya Afrika ngo rurabe ko ingingo biriko birafata zishyigikiye u Burundi vyanye kuko nyene naza kumunakurikira kubimenyeshamakuru mu batoye amaze kubona ko rwasenzwe no kwinjira n'ibijyanye rwose rw'u Rwanda kiye yomoka aho yari gutura ntiyatuye ngo cyangwa iyo yari yinjiye no kwinjira.
Umuvugizi wa leta aragiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi HCR ko rikamisha impunzi z'abarundi. Nzobonari bati naho abarundi bahunguka ibiharuro vya HCR ntivyigera bigabanuka. Mukobisigura yakiriwe na Teresio Ntayiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Aho ashobora yavuga yuko makadura ndaramuje gukunga igice cy'umuriyoni byarashikirukana ngwese barakwishyanye nakibe siko bimeze. Nagenda kwiye gushika igihe ndamutse nari bekigarama imyaka 16 hari amaze gutaho abandi 1,500. Kaje ngo twari twabitanze mu kiganiro nk'iki ariko babaje yavuze ngo leta yavuze ko gushikwa amaze gukunga abandi 1,500. Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo gushika icyo kimwe cyo kwezi k'umunani imbere yuko rana mega salamiba hari hamaze gutahuka abari mu 1,638 kuva inama ya Dar es Salaam kuva ku gihe cy'2023 ubu tuvugana amaze kuza abantu 2,242.
Umuvugizi wa leta yishyuye ku kibazo cy'ibyo leta iriko irakora kugira hamenyekane ukuri ku bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Kuriza tubarahereza kubatoroza mugabe icyo tubuze nuko bavuze ko bariko barabigende bagumburiza hanze kugira ngo bice byabaye bize bisubiye kuko ibintu byose bati n'ukuri byagize ibyo bose bamuze bakomeye bazi bagumbuke bakomeye udobe kwifuza yuko butaho hakiri kare mugabe bari mugahinda.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'abahoze ku rugamba yabajijwe ibijyanye n'umutekano ku rubibe rw'u Burundi na Kongo Iharanira Demokarasi. Colonel Gaspari Baratuze yavuze ko abajejwe umutekano kuri urwo rubibe bari maso.
Cyo gukora ni iki naho bari kubandanya? Twebwe mu gihugu cyacu tubandanya dukigira imbibe zacu. Abasirikare kandi abagenzi bacu b'abapolisi bari bameze magabo ku bwinshi bari bamaze kuja ku mipaka kugira barabe yuko atabagizi ba nabi bo kwikinga mu kiza ngo baze kubona umutekano w'igihugu cyacu.
Mugenzi we Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yabajijwe aho igipolisi kigejeje amatohoza ku biziga bitogwa ijya nini
kuri ibijyanye n'ibiziga aho byibonekeje amatohoza naho nyine yarakozwe ababikora naho nyine barafatwa ambe twabwira yuko cyo tubabwira yuko na n'ikiziga cyatowe muri jiji cy'umukenyezi wabikoze yarafashwe vuba cyane tuzomubereka n'imodoka y'uyu muhisi yaciye amwiba yarafashwe naho nyine yafatwe mu gatumba vuba tugiye kubibereka hanyuma kuri bijya abandi bantu bakoresha imipanga naho nyine tugize iminsi tubafata tukanabebereka n'ubu turafise abo tuzobereka vuba baheruka gufatwa vuba cyane.
Yamara umuvugizi w'igipolisi ntashima ingene bamwe mu bamenyeshamakuru bashyikiriza inkuru ku bijyanye n'ibiziga bitogwa. Nkurikiye avuga ko hari abamenyeshamakuru bakoresha imvugo ndenzarugero basa n'abashaka kwerekana ko mu Burundi ari umuriro. Yanahakanye ko hari abamenyeshamakuru bafatwa nabi bari ku kazi kabo nk'uko byashyikirijwe, anamenyesha ko abamenyeshamakuru bakingiwe bihagije. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imiryango y'abatwa igera kuri 32 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke iridogera indongozi z'iyo komine ko yanyazwe amatongo yari isanzwe irimamwo. Diane Ndonse niwe yadutohoreje iyo nkuru.
Amahegitaro 8 niyo iyo miryango y'abatwa bo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ivuga ko yanyazwe n'ishirahamwe ririma rigahingura ipampa Cogerco. Ayo matongo yo ku mutumba wa Rukana ya kabiri bavuga ko bari bayahawe mu mwaka w'2023 na musitanteri yararongoye iyo komine ico gihe. Urongoye umugwi w'abatwa bo muri komine Rugombo Ruheto William arabitwiganira.
Bigezeho rero cyagiye kongera ko yari kugira ngo ikomoze ahantu hayo baca baraza barahikirira ngo nahi wabo. Tugezeyo burumatara araraba abona ko kwa hantu nakantu ko kuranguriramo bikorwa nta pamba ryohaba baca baratubwira ati genda mu staneri abakiranurira ibintu bumvikane na kongere ko rebe ko bo bakomorera abantu. Tugeze aha mu biro kwa mu staneri yaciye yegukira mu ruhande rwa kongere ko ngo nitwimuka aho hantu kugeza aho tumubaze none twakwimuka aho hantu imiryango yacu tuzoyirimira hehe kariho hari hadutunze niho twarangurira ibikorwa turimira abana imiryango yacu. Nta na kimwe yatwishuye yaciye atubwira ngo nimugende ngo kongere ko birahafashe.
Abanyagihugu baharimo abobo bavuga ko bari mu minwe y'ishirahamwe Cogerco kandi mu gihe abatwa bosubira kuhakomoregwa bo bakotera nk'uko babikora mbere. Ku ruhande rw'imiryango y'abatwa ivuga ko yanyazwe amatongo ibona ko ari guhohoterwa bagasaba ko boyakomoregwa mu maguru masha kuko ariyo yarabatunze.
Nuko duhohotera kugira ngo batwara amatongo yacu none humva abanze babwira uwo Rebeka Nshuti ubwira ati gaha ntabwo hakira habatwa ubu hasigare mu matongo y'iki y'abahutu ati nimugende mugumye kukarura mwagumye ahangaha hasigare mu itongo ry'abahutu ntabwo itisigare itongo ry'abatwa.
Bidufasha mwebwe abatigetse mukadukurikiranira misane Kigali
nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko ayo matongo atigeze aba ayabatwa umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano firme Habumuremyi avuga ko leta yari yahabahaye mu buryo bw'intizo
ayo matongo rero harageze igihe kojeriko irondera kwagura indimo zayo kubera ko namatongo kojeriko yahawe na leta yarimemo igitegwa cipampa kojeriko ikoresha amamashini mu kugira ngo yagure indimo zayo niho rero abo batwa babona ayo matongo bayakuwemo uko nyene baca batakwidoga yuko babo banyazi mugabo ntabwo ari byo yari intizo ari babahatirije gusa kugira ngo bashe kuyimbura baronye ni
abatwa bavuga ko batsindishwa no kudatera imbere kwabo Ruheto William aserukira abo muri komine Rugombo abivuga afatiye ko ico gihe bahabwa amatongo batitaho gutunga ivyanditswe
kera umutwa hawa hantu yacabwa ati baraduhaye ibyo kwitaho ngo waki ikete yo usabe musitanire tinyandikira unsinyire ikete yerekana kwaho hantu araho muduhaye ntitwabyitaho ariko rero urumva namatabya ya maputa musitaneri yaduhaye nuwakare nuwubundi kandi ni musitaneri yo twumvirize ikibazo cyacu
urongo ishira hamwe mpuzabatwa mu Burundi UNPROBA Leonard Habimana asaba abajeje intwaro kwitwararika gutanga impapuro ndangatongo mu gihe batanze amatongo kubatwa
kugira ngo mu minsi ikurikira ntibaze bahanyagwe byitwa kumengo sahabo kandi baraharonse baraharonkejwe n'ubutegetsi buba bwari buhari ariko kubwo ingorane yuko atampapuro bafise kacusanga bagiye kuhakwa kandi bari basanzwe bafite uburenganzira
uyarongoye ishiramwe UNPROBA abandanya avuga ko ibintu nk'ibi byo kunyagwa amatongo kubatwa byibonekeza no muzindi ntara zo mu gihugu bivuye ko intwaro zatanga amatongo ariko ntizitanga impapuro kugira ngo bifashe intwaro zizokurikira mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Muri kirukuri. Kuyubuka twaje ukiya kumeya
ntushe tubuza nani buko tubvanderetse
ndune basi
basi ki
ntakete twokora dutage kwirinze nombo mengo sino bishoma
sha
kuyima
aha kuja kwiba rero uhisemo gumwera ndomboro
none ka muhungu je
none ki guma ngaho biragusha mbere je ndiri
oye bitwi ndiri na bitwi bitwi fatengi gore
Sanza mama, enda fuka nyimbere yawe. Ntabara n'ukuri unkure muri aka kaga. Nibafungesha Sanza. Na wundi yomfasha tari wewe Sanza. N'ukuri bimfasha.
Gaso, gaso ntabyo noshobora. Umbabarire n'ukuri.
Kundi rero.
Oya,
reka ndagusezera irya nyuma basi.
Sa?
Tuzosubira imana niyabishaka.
Byikuravuga n'ibi.
None gadata wanje ko wanse kumfasha.
None.
Aha ko njya kugwa mu munyororo mfuma nomoka.
Womutse kurombe bizoca bigenda gute?
None byose ni wowe ubigize. Gusa ntuzugire ngo sinaguseze.
Jeune nakubwiye ko utegerezwa guhagarika imigendera nini yose mfitanye n'igero gabo ndomboro.
Ay man.
Cyangwa neza uko wahisemo jeune nibire mwakiri kare.
Utiki
ndabimenye ndabimenye.
Utiki
Nadia, uko hapa?
Ndigasha.
Wewe nilikufonea ukakataa kuitika. Ewe ni biki? Je, malaje?
Ndigasha nora je n'umvubuzima bwandambi.
Ai tena.
Ndarushe n'ukuri.
Kojua nini Nadia? Nochoka na nini? Ibihe bibi tugira tubirengane. Mu minsi tutafungura salon de coiffure yetu.
Niko wibaza.
Eh sasa
none kugumuhagaze niwe kwicara ko gitanda.
Aje nikae kwanza unambie. Na jabitu gani? Kubiri kiumeze huko. Kwanza mavuganye iki na ndombolo. Muliongea nini?
Ahubwo byose ndarisika kubiheba no.
Sa? Wewe ni biki bitu gani naje?
Je ndumva mu mutwe vyacanganye.
Ibiki?
Begura ziko twashwanye na fundere.
He? Mulishona? Kubera? Kubera iki?
Yanyagirije vya ndombo.
Mungu we. Iyo ni bitu gani bayama?
Yarashavuye. Hewe, sinzi nuko azosura kumvugisha.
Alakini Nadia naona exagere.
Erega shanora Nadia usije. Ibintu biriko biranshikira Nadia biransiga nokuri. Sinzi ningene byanjemo. Kubera nyine ibintu ndombora guma nkorera amfasha numvumenga ibintu biriko birahinduka muri jewe.
Biriko birahinduka gute kandi? Tugani.
None n'ucumva nora.
Ayitena.
Urumva sha umva nyene umenga ndatanguye kumwimva
nilikwambia
umva ubwo bashanora nukuri
nilikwambia tangu mapema
fundiri ndamukunda sishaka kumubabariza umutima hako ndamuhemukira nukuri je numva byose no bivamo
atwese kubyacha Nadia tulisha jilanse
yigute
projet geze kure tuce tubiheba kweli tubisimamishe
birabisha nukuri.
Apana Nadia, so paciente, tufanye tu tuendelee.
Memo kila sheri wanje nokuri. Nivyo byose by'amasaro ndokwafiri no fuma ndabiheba byose.
Sindakubwiye umuhemukire kama njo kuhemukira fundere. Nadia, situation turimo unayiona. Ile salon de coiffure ndio voie de sortie. Ndomboro turamukene adufashe atwezi mwacha tu hivyo hivyo.
Basi urabandanye murondere ndomboro. Kibese cyaka ko dusubira kuvugana n'ukuri.
Nadia wenje mwatanguranye.
Ndabizi nora. None nguzi urukunda maro.
Hapana, sikia. Ngo ya kwanza ndomboro aduhe haja mahera. Tugurure salon de coiffure usoche umikata. Si sawa.
None gakinyo. Aho nyene tugomba dutahe namaguru. Nana ya bisufize ganuze. Oh ya.
Avuze maro wewe ufisanga. Nituvanye mwisoko.
Asiga wibabura nguru mugabo nawe atacumaze. Arasha ndakuwo.
Nige guheza ngo mugabo n'amafara.
Oh ipu na mugabo urimwo ubura na yabisi.
Oh madata wanje ubugabo n'amafara.
No ni
wa. Tuzohore tubahize izingodo tuyabikamo muzirarane hanyuma natwe tuyarire hanze
aho gore umusazi imve
aje rero shakarakara nino mbonaga aje ndi kawa yumi aho gura zirero gakarakara
nibiki ko mbona uguma weraguza abayi
nikenda ikonda
akinyota wewe
urumva rero gakarakara
oya mbariye nibiki
ndasha uzohora unkotesha bagwifu.
Inde, wewe kinyota nyene.
Eh?
Eh bara.
Ayi bintu bimbabaza cyane.
Ibi.
Eh? Urazi nk'abagore. Abagore bazimira ngo ubagiye kubagabo n'abatakirimo.
Abagabo. Oda.
Eh? Ndabwiri.
Ndabwiri.
Azi bankote. Icyo kirakagera
gikorwa. Ewe, ekibitari ho biri ibona bas. None mbe kugumurangaguzwa nibiki? Kinyote. Ubwo nubwoba ngo ba police ba wa musi bavagaruka kugufata.
Wiki.
Wewe urafise ubwoba. Wewe kinyote.
Yongira ubwoba.
Yo. Ewe, uragenda ubeshesha. Urya musi baraguhakije. Asha.
Asha jewe. Umu police jewe umpera ubwoba kinyote.
Inde.
Nova he.
Yo, ehengiri ya pick up ya ba police ra je kinyo. Ehengiri ra. Pick up.
Ariko aratwenga ngo bwaro
bwo none vyari biki ibayita kamufra
yo
wogiriki cyahiyo ah ubuho sha wotahira musi yarunoruje pogwanje yo
Abego uruhe ya. Uruhe fisi. Igira ushafundera imbe ndihenika gatoya. Mukurindira ko bahisha. Ya. Uratse uruhe fisi.
Wafatanije rero nababaje n'ibibugo. Rero nyene murakoreka ubwo rusanga birakomera.
Kare. Basha. Cyari bicyoshe gutere. No uruhe ndakumvise ubunyene. Eh, turi ko turakora. Ntanaka. Uruhe sinigira numva namba.
Basha. Ni bwo rusha ya manyanga yabo.
Eh.
Umenga rikaragabanuka.
Kugabanuka. Eh. Ushobora kwibatsa ingene twakoze vrema twumvikana.
Nyene mwakoranye neza atakubintu.
Basha, n'ukuri jewe uko nababonye. Basha, ndakubarire gafuni. Basha, nta numwe nabonye turaba nabi.
Ibyo bintu byongora kwemera.
Ati byongora kwemera. Basha, ubugabo. Nacyo si ntahuri biriko biraba. Basha, ndahasingere tumaze iminsi dukorana neza twumvikana. Ni nk'igitangaro cy'Imana ndakura.
Sha. Nawe washushe basha. Aho kurasaba kabira kabanyavuko.
Kabira kabanyavuko. Reka shubisha.
Urashuka ke.
Ariko gafunde. Ibintu nabonye wa munsi. Nukuri bitambere nk'igitangaro cy'Imana.
Ariko nawe gabaje. Kubera gusaba mbere ko musangira ibitumbura.
Wasangira ibitumbura. Kubwawe rero. Kijya gikorwa wibaza ko ari ikintu gito gafunde.
Ariko wewe rero ndagushimbira. Uko gaburiye cacha cy'ubwami.
Ndashaka.
Yo ndayawe.
Ariko gafunde ndakubaza igazo kimwe. Wibutse nyine abanyabugo vrema badufata nabi gushikaho batwima n'amazi yo kunywa. Wo kwiyumviriye ko boshitse uwo munsi nk'uyu bakiyumvira ko natwe dusonza nkabo funde.
Ego nivyo mugabo. Ndibo cha bacika bamarayika ngo nuko bemeye ko dusagira ibitubo.
Oya mukabo.
Eh aho rero shahe.
Oya. Nataraba marayika ariko biko biraza. Ubu basi baratanguye kwemera ko natwe twoba dusonza nkabo. Ugira ariko gafunde. Oya nico kimwe na wa muzi bahora batwita inzige frema. Iyumvire nawe. Uko utavyumva neza none. Ereka burya muhungu umuntu hamanze kukwita igikoko. Basha kuri we ntacyo muba mugisangi. Ntacyo muba mugihuriye.
Nibyo wa.
Nibyo. Nibyo nyine. Twizere ko bizobandanya neza imigenderanire yacu n'abanyabugo ikabandanya ibanyiza. Kandi yo ndakubwire ibi bintu byose. Basha tubikesha ujya muhungu kuri. Sha yarabigitse mu ruhara rudasanzwe. Rukomeye frere.
Ego.
Funde. Uri ngaha wewe?
Kubera?
Oya. Ati kubera. Kimwe mwe usihure. Ni biki?
Jewe.
Ubwo wewe ni sawa.
Jewe ni sawa nta na kimwe.
Funde. We funde. Ni uri.
Ndi ngaha bitwe.
Ah, twagiye.
Ego, hoki tugende.
Mugiye he none? Mwabahungu mwe. Mugiye he? Funde.
Ewa mukobwa hem. Sandra.
So.
Yakwenda uratimya ni machine ngo tutahe. Wenya madata uno musura ngahasi gusa.
Egashari.
Cyo ndibiki.
Fizikira po ndi kundakora chance guhera.
Ah.
Nkuri ndaharara.
Ni machine cyawe cinga hatutahe. Nushaka kugaheza kose mu busumu.
Uya wangu sinogera ntabihejeje. Wowe byo mera nuzi ngane bicangana ari.
Wowe sand.
Aha.
Erega hewe nso dusigaye ngahatwenyene. Abandi bose batashe
hi. Kundi none.
Gowe ho nyene warabye amasaha tugezeko. Tu 18 heures passe.
Wapi vraiment je sin hana bihejeje ari. Nuri je noja kuvuga gute ukazi.
Ntana. Je nibishasha. Kare ko tawarurenza ko n'umuntu tanumwe gasanda.
Oya nuko yabyangoye.
None basi ubonye uza guheza cyari.
Basi yari burata nandi chanza mukanya sintebe ari ngene no guhambiriza ngaho mu nzira
byakwenda gusiga gashasa
ngene nana kimwe
nyama data wanje ari kindi kintu ndiriye si gusa
yeah.
Ako nakazi gusaka kubuje gutaha
hana nani cyo kinchongo mizangana n'igiki
ntawo bisa mama wanje nigira je sinaje kwigura izi ne sadre Ago ngira ushaka bazo gukoteye ite sigusa.
Ya bariye ritenye. Genda nacho dagwa.
Kuri je ndumiwe.
Wenu shoda.
Sawa. Na handi jengiye direct muhira.
Okay shashe.
Sawa.
Ego. Nana njwe. Umukugara usije bonyeragiye. Yari yanze kumva ko. Nimu gasuri wowe nyine ari yeko tazi. Sha. Ibintu ngomba nkuri. Izuhava binkora ko. Nguzora.
Sandra. Urazi none ko ari wewe wenyine usigaye ugisigaye ngaha kuri izi.
Ngabora ubugurusha. Ugara umwango. Ugara neza uje mu nufunguruzo. Endabira.
Basha. Eka naho tiri ku rugara. Ure ko nani mu gisigaye ngaha.
Ufitse gute? Wowe unje mu mabiro yose ngurabe. Kwanza narise muwi.
Basha.
Araba ta kubonye mana yanje muwegere wewe.
Oya
ni. Winyigeje bikwiye.
Je biraciye ku muryango uhiye.
Sawa.
Mugabo namubonye cyo wasohotse.
Mviriza rero kasoye ndakubwira.
Yego ndakumva.
Amahera ngaya. Mugabo ubanza kubwira neza ingenuzo yansubiza. Wanyumvise?
Ariko gasanta kuwe nunyitse.
Oya.
Uribaze ko je gasoye ntava ndagutamura udu.
Reka shana byo kwizera.
Ya nokwina n'icyumvira.
Mbe mubaje kunkonorora bakasanga ntura yama. Umva byo cyabigenda gute?
Oya nawe yacuca byumvira nabi nkuko. Jewe narakubwiye ko nzoya guhavuba cyane.
Oya, banzu mwinge nzoya. Mbe nkuburi batiko sonkoreshije kasore. Byakurira byibaza wewe.
Sanje. Nyumviriza basi. Je wose cyo gukoresha ikosha. Na wewe wenyine urabije.
None nzoya ari uyakuye wewe. Gituzi nanye wewe.
Nziriza. Urumva. Ari umugenzi wa mama. Mama waravuganye. Yaramwemereye ko azuya mpavuba cyane.
Gasore gasore.
Kuri niko bimeze. Nishe ndakuzira no kuri sana. Nizere no kuri. Urabizi ko nuhugirira ibintu nk'ivyo.
Sawa. Aki. Harura neza urabikwa kuri.
Urakoze no kuri.
Shagas.
Aho urafashije no kuri.
Shagas.
Urakoze cyane.
Nuzu mpemukire ndagusabye.
Sishobora.
Aro giti. Uko atebye ku telefone erega hani nyengeje mu gashamba kugira ntiyagira uwunyumva.
Oya sinatebye nari nabanje gushyiramo amayinite. Akwiye kugira ati bicike.
Aho ni sawa. Gwarupfa ku mukecuru wa muri aho mutari kumwe.
Oya, ndaje ntuzi ngene ngora. Mbwira rero. Abaye erega wanteye ubwoba.
Reka mwana wa mama ibintu byabaye ubugesera. Ubu babahungu bacu ngaha mu ikambi. Basigaye birirwa barakwegana n'abanyabugosha wumve nawe.
Ego mishwanje.
Ntagenze
gute kare ko bahora barabanaye.
Ahubwo mengo n'ibintu babasutsemwo. Gwarupfa ku mukecuru ngo ni kazuba. Aragisibije ntiworaba.
Urya mugore abangamye. None ntagenze gute ko ari wambiye ngo ari abo mutuza kumune.
Bucya butindi naramenye niyo yaciye ngo abahende kwakorera mu kuzimo nk'ifuku yarabakebanuye bose arabankurako.
Yampaye inka nabitwubu yarabuhindutse.
Oya, ujya wewe turacyari kumwe.
None wewe barakutwanya uri hehe amakota kwahora uri inkere buke.
Umve, uwa sindakubwiye ko nyamuyo bakorera mu kuzimo nk'ifuku.
Reka
ntuzereka.
Ya. None ahorero urumva wa mgambi wacu bikabigorana.
Nawe cumvyumva. None ko nahora nitwaza abanyabugo mu kubahenda. Nabo bo bakaba basigaye birikwana mu bikorwa rusangi. Umva zose birakubahenda gute.
Oya. Ibyo bishobora kubisabira ko. Mikabi imbuzi yatekanye. Umva ko bahenda gute ngo bajye muri wa mugoro bagwanye.
Reka nanje nifite binyehera ubwoba.
Kazuba chie mkuzimu. Tuto utambo kirehele.
Uja mketu kazuba ni watofti soko.
Neka ndo kwereka.
Eko sha.
Umuhinga hingu kwa nubundi.
Eee.
Aki leo kazuba. Arajanga akarana ama. Uya rutsinde.
Araka tsindwa mumuwa obaru. Uja rupfunya guhura. Nukwa nuhayu muka. Uja.
Umbiriza rero.
Eee.
Uba chana rejo chane hija yejo. Ndoro mkumuru. Uanje nize.
Aho sha.
Hari kintu ngo ndamurugikanye uzokibona.
Rahira.
Eh.
None kitsaba ari gifasha kugira duhunga abanye umutekano hamwikambi.
Oye wiri. None ugushaka mvuge cyo?
Oya.
Eh. Ari ashitse uzo ibone cyagicho.
Aho.
Ndokubwira muhuri ya kumupaka. Aguhe itse nzoba namurugikanye.
Ni kuri kino kiganiro tugarangirije ibiganiro byo kuri isaha muri kumwe na Rezi Bigirimana kuri mikro ibiganiro kuri Amerika birabandanye.